Det er Matteo Trentin, der er på vej. Mads Pedersen sender, kommer på hjul her. Kom nu, Mads Pedersen. Kom nu, Mads Pedersen. Der går man til højre. Mads Pedersen, mine damer her. Ja! Ja! Mads Pedersen. Verdensmester. Danmark. Mads Pedersen.
Rodania. Rodania.
Tobias Hansen fra Liga på P3 fik lov til at indlede denne Veluropa podcast, og jeg tror godt, vi ved, hvorfor alle sammen. Mads Pedersen gjorde nemlig det umulige. Han gjorde det, alle danske cykelfans og ikke mindst cykelryttere har drømt om. Han vandt herrenes VM i linjeløb som den første dansker nogensinde. Det er så stor og fantastisk en præstation, at vi har valgt at dedikere mere eller mindre hele denne udgave af Veluropa podcast til VM i Yorkshire og ikke mindst Mads Pedersens flotte sejr. Og lidt senere i udsendelsen, der kan du faktisk høre et dugfrisk interview med den danske verdensmester. Med mig her i studiet, der har jeg mine to trofaste VM-venner, Stefan Djurhus og Kim Plesner. Velkommen til.
Tak.
Tak. Stefan, fældede du en lille tår i søndags?
Nej, jeg tror bare, jeg var mere i chok, altså som i... Ligesom vi har det alle sammen sådan lidt, jamen det kan jo ikke lade sig gøre. Altså Danmark, der vinder VM i cykling, det er umuligt. Så jeg var bare sådan lidt, jeg var bare par for årene.
Mads Pedersen fuldførte det her vanvittige projekt. Kim, hvorfor blev det lige ham, der blev den første danske verdensmester?
Ja, altså jeg synes jo, med det her kul af unge danskere, der er kommet op, der har man haft nogle ryttere som netop Mads P., Valgren, Søren Krav, hvor man godt har haft på fornemmelsen, at de har det i sig, det der med at kunne blive verdensmester. Men det havde Rolf Sørensen jo også, og han var en af verdens bedste gennem mange år. Han formåede ikke at blive det, og det viser noget om, hvor svært det er. Det er den der en gang om året, det er forskellige ruter. Du skal udtages, du skal ikke være skadet, du skal være i form på det rigtige tidspunkt. Man får bare ikke særlig mange chancer, og så napper han den ligesom 23-årig.
Det er også enormt svært at time formen op efter VM. Altså det, når du skriver kontrakt med et hold, så er det jo oftest hægtet op på den traditionelle kalender, hvor VM er sådan lidt en bonus eller en ekstra runde, hvor man er sådan lidt, jamen du siger ikke til dit hold, at jeg går efter VM, fordi det er de sådan, altså jeg ved godt, de ikke er ligeglade.
Man har ikke sagt det til sit hold i hvert fald, men han er også, altså, hvis du ser på hans resultater i år, så har han jo sat sig stenhårdt på at være klar på præcis det
her. Ja, jeg mener sådan, selvfølgelig vil holdene gerne have, at de gør det godt der, men sponsorerne, de bliver jo ikke set, så det er jo ikke dem, der lægger pengene, de synes måske, det er federe, at de vinder på Rio B eller Tour de France.
Nu spurgte jeg dig om det med Thor, og Kim sagde det her med Rolf, som jo selv var en stor rytter gennem tiden. Rolf sidder i TV2's studie i går, og udover Mads P.'s fantastiske sejr, så er det bedste øjeblik ved hele den her sending, det er jo, at Rolf han nærmest bryder sammen. Hvorfor betyder det så meget for ham og for andre cykelryttere, der har kørt på det her niveau?
Jeg tror, Rolf bliver meget ramt af, fordi jeg tror, at han bliver mindet lidt om, hvor meget han har kæmpet med det, og hvor svært det er. Fordi han ved om nogen, hvor svært det er, og hvor tæt på man kan komme, uden at fange det. Så jeg tror, momentet slår ham mere, fordi han ved mere om, hvad det er for noget.
Og så kan han sætte sig ind i, hvordan han må have det. Ja. Altså den der forløsning, som han aldrig selv fik, men som han jo fik ved at vinde Flandern rundt, og lige Esbjørn, ja. Selvfølgelig i en næsten lige så høj grad. Men det der med at få den der trøje med regnbuestriberne, ikke? Det er jo sindssygt. Og det er jo også, jeg kom til at tænke på, altså som nation, Danmark har jo aldrig vundet VM i en stor sportsgren, har vi?
Nej, ikke siden januar i hvert fald, hvor håndboldherrene blev verdensmester.
Nå, men en stor sportsgren.
Nå, okay, sådan en rigtig stor sportsgren.
Sådan en kører hele verden.
Du skal jo ikke til et eller andet med, at så har kvinderne vundet den største sportsgren eller et eller andet. Har I ikke set det? Var det USA og sådan noget, der skrev, at
det er en helt anden historie, det skal vi ikke ind på her.
Vi skal ikke brænde alderne.
Vi har simpelthen så mange ting, vi skal tale om, omkring Mads P. her i dag, og vi kommer ind på det meste. Men vi skal også lige smutte omkring Tia.dk, fordi det går også rigtig godt derinde, Stefan.
Ja, det gør det. Vi er oppe på 252 nu. Så vi skal have, skal vi have en ny præmie i spil? Det tror jeg, vi skal have.
Vi skal have en ny præmie i spil, men vi har faktisk også allerede nogle premierebilletter, som vi lovede, vi ville trække lov om ved 250, og det skete jo, og de er...
De er ydt, og de er inviteret af dem, der har styr på det arrangement.
Men prøv lige, Kim, fordi det er lidt interessant, fordi de her premierebilletter er jo faktisk lige pludselig blevet endnu mere interessant, efter at Mads Pedersen har vundet sit VM, fordi det er en film, der handler om to ryttere, som egentlig har haft det her helt inden tæt på livet.
Ja, Chris Juhl, som jo var med til at gøre et stykke arbejde for at køre Mads i stilling, og Mati, som jo selv også har været tæt på den forløsning, som han så ikke fik på grund af Tour Hushov det år.
Mati 2'er og 3'er, og nu lykkedes det altså for Mads P. at vinde VM. Filmen her, den hedder Forsvindingsnummeret og Kaptajnens Skygge, og det er en film af Daniel Danzig, og det er altså tirsdag aften i Cinemateket, at den her premiere, den foregår. To billetter er røget afsted, og vi fandt en vinder. Har vi navnet på vinderen?
Nej, vi havde en e-mailadresse. Så noget med
Aaron Greve.
Aaron Greve.
Aaron Greve.
Så, yeah. Det lyder og som... det er to film i øvrigt. Det er en om Mati og en om Chris Juhl.
Nå, det er to film?
Det er to forskellige film.
Mm. Okay.
Jeg går ud fra, at Kaptajnens Skygge er Chris Juhl.
Så, okay, jeg troede simpelthen, det var sådan et forsvindingsnummer og Kaptajnens Skygge. Det er to forskellige film.
Det kunne lige så godt have været en til. Ja.
Præcis. Nå, men i hvert fald så tillykke til Aaron med præmien her, og tusind tak, Aaron, fordi du har valgt at støtte os på tier.dk. Husk, at du altså også derude kan støtte os på tier.dk. Du finder link på tier.dk og på veluropa.dk. Så siger du, Stefan, at vi skal have gang i en ny præmie, det skal vi også, og i forbindelse med bogudgivelsen i tirsdags, der var vi i Rundetårn og lavede vores VM-optakt, og der var også den her enkeltstart, hvor de gamle KF'er, inklusive Rolf Sørensen og Brian Holm med flere, kørte enkeltstart ind i Rundetårn, og så var der bogudgivelse af den, der hedder, den nye bog, der hedder Lede Hunde og Kolde Kameler, og der fik vi faktisk, Kim, en kopi signeret af alle de her KF'er.
Ja, den har vi også i spil, og vi har også noget andet i spil. Har jeg hørt?
Jamen lad os lige holde fast i den, fordi den båd, den kan man vinde ved 275.
Så kører vi 275.
Så vi er sådan små 25 fra, og 23 for helt præcis, ikke? Fra de her 275, og så udlodder vi den her bog, signeret af alle de her KF'er, men...
Og så tænker man, det er godt nok
fedt. Det kan ikke blive vildere, tænker man. Og så bliver det simpelthen bare vildere, fordi vi har igen haft vores udsendte reporter, kvinden med de længste ben i dansk showbusiness, Tina Møller, ude i cykelsportens arena. Vi har haft hende til VM i Yorkshire, og Kim, prøv lige at fortælle, hvad hun har taget med hjem.
Vi skal vel være ærlige at sige, det er der mest har haft hende derude, ikke?
Nej, det er også. Det er okay. Vores udsendte reporter, Tina Møller.
Men vi plejer jo at sige, at Veluropa-kasketterne er i høj kurs, men den her kasket er nok i alligevel lidt højere kurs end en Mads P. VM-kasket med signatur på.
Tina har lavet en lille pakke med nogle forskellige VM-ting, men hovedpræmien her, det er, som Kim siger, en VM-kasket, hvid, med VM-striber, og så lige en Mads P-underskrift.
En dugfrisk.
Den er nærmest ikke tør endnu, den her underskrift her. Men prøv at høre, vi holder lidt igen, fordi det her, det er en stor præmie, så den udlodder vi ved 300, så når vi når 300 støtter på 10.dk, så udlodder vi altså den her.
Det kan også sige, når vi har flere end NFL-showet.
Det kommer ikke til at ske. Men jeg vil sige, at den her præmie her, den gør, at vi kommer efter det. Altså, NFL-showet ligger på lidt over 300, men den her præmie skulle gerne gøre, at du derude også har lyst til at støtte, fordi så kan du altså blive den heldige vinder af den her fuldstændig vanvittige og super fede præmie, som Tina Møller har skaffet os direkte fra VM i Yorkshire. Og Stefan, så sidst i udsendelsen, der skal vi også lige have et free bet for at tage på banen.
Ja, det her, det er... Det er kernen, ikke?
Det er en stor gaveshow.
Ja, det er 200 kroners freebet til oddset. Og det er udløbet senere, ja.
Sådan. Så lyt med lidt senere, så finder vi altså en vinder af det her freebet til oddset. Veluropa Podcast kan du finde alle de sædvanlige steder. Alle de steder, hvor du lytter til din podcast, der er Veluropa Podcast også, inklusive iTunes og Spotify. Og når du så er inde og lytte, så vil vi sætte meget, meget stor pris på både stjerner og en anmeldelse. Og tak til alle jer, der har skrevet et par fine anmeldelser her siden sidst. Det betyder altså rigtig meget for os. Du kan følge os på Twitter og Instagram på @veluropa og på facebook.com/veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og Oddset fra Dansk Spil. Det er mandag, og det er stadig svært at få armene ned. Mads Pedersen er verdensmester. Jeg gentager. Mads Pedersen fra Danmark er verdensmester, og det efter et hårdt løb og en forrygende afslutning. Det var koldt, det var vådt, det var brutalt. Kort fortalt, det var ægte Mads P-vær, måske endda, som du også skrev, Kim, ægte danskervær. Hvornår, Stefan, gik det op for dig, at Mads Pedersen han kunne blive verdensmester?
Da jeg så vejrudsigten, kunne have været fedt at have sagt.
Ja,
men det var egentlig sjovt, fordi da vi havde vores optakt i rundetårn, der nævnte du det her med vejret. Og det blev måske ikke så regnfyldt på selve dagen, men det blev koldt, og det blev...
Ja, det regnede jo også hele dagen, mere eller mindre. Og de blev jo nødt til at cutte nogle områder af. Så. Men altså, jeg tror, at da først, at... Van der Poel og Trentin, og de havde den gruppe der, der sad jeg og tænkte sådan, okay, der er medalje. Og så falder Van der Poel af, og så tænker jeg, okay, nu er der sølv i hvert fald. Og så når man ser spurten der, og Trentin åbner, så sad jeg alligevel og tænkte, så snart han ligesom havde krogen i, så tænker jeg, okay, nu er den farlig. Men ja. det hele skete jo på så kort tid, ikke? Men altså, det var alligevel sådan, at da han får sat krog i Trentin, og han ikke fortsætter med at tage meter på ham, så tænker jeg, okay, nu bliver den tæt. Så det var egentlig...
Altså, 200 meter før mål.
Det er jo klart.
Jeg troede,
Nå, men altså, jeg sad jo også og tænkte, okay, jeg ved, at Mads han har en rigtig god spurt, og han har, men altså, jeg tænkte ikke, at han kunne slå Trentin. Nej. Men det er netop i sådan et regnvejrsløb. Altså, der kan alt ske, og specielt når de har kørt så langt og så hårdt, jamen, der er der ikke noget, der hedder sprinter og bjergrytter længere. Der er det bare, hvem har noget at skyde med.
Men
når det så er sagt, så vil jeg også sige, altså, det er ikke for sjovt, vi snakker om Mads i regnvejr, og han kan spurte, fordi at, jeg tror, var det, jeg kan huske, som det sidste år eller forrige år, hvor der slår han Michael Mørkøv i en ren spurt i Fyn rundt, og sidste år for eksempel, der vandt han også et løb, der hedder Eurometropol, hvor han slog Jempe Drücker i en spurt, og om sejren.
Det er stort.
Nå, men jeg mener, ja, ja. Han var også sprinter, ja. Lidt a la Trentin sprinter, ikke? Så man ved, han kan det, og man ved, han er rigtig god i regnvejr, så man sad, jeg sad hele tiden med den der, okay, men jeg havde ikke regnet med, at han lige ville gå ind og tage den i spurten, faktisk.
Jamen, også fordi, når han sidder, altså jeg havde det på præcis samme måde, han sidder med Trentin og Van der Poel, og de så gode ud. Men da så Van der Poel ryger fra, så ved man jo godt, okay, der er et eller andet. Altså, du kan ikke regne med det der, fordi men så sad jeg stadigvæk og tænkte, men ikke Trentin, altså han er for rutineret.
Men
Van der Poel ryger fra, fordi han er ung, og det, han har overvurderet sine kræfter. Trentin, han har været 30, det har vi diskuteret før, er han ikke der cirka? Og selvfølgelig kører han den safe hjem, og så... Så lægger han sig på hjul af Mads, og så tager han spurten, ikke?
Han så så cool ud, Trentin. Ja. Altså, det så ud som om, at... Og det værste var faktisk, jeg sad og tænkte, da Kyng, han træder til på bakken derude, hvor Mads, han er ved at blive sat, der sad jeg og kiggede på Trentin og tænkte, han ser fandme godt ud. Ja. At det lige før, hvis han kørte på det tidspunkt, så havde han nok vundet.
Ja.
Altså, fordi Kyng, han havde ikke mere hen over toppen, det er jo klart. Altså, han kørte på sejren lige der. Og så tænker jeg sådan, hvis han sidder der med lukket mund, så kunne han sagtens have kørt, men har nok følt sig så sikker i sin sag, at, men altså, som vi også snakkede om der med spurten, om Trentin åbner for tidligt eller ej, han åbner jo lige på 200 meter mærket, og det er jo super klassisk for alle sprintere, at 200 meter mærket, det er lige der, hvor man normalt åbner, ikke? Hvis man hedder Petaki, så åbner man 200-300 meter ude. men ellers så er det der, man åbner, og forskellen er jo bare, at de har kørt et langt, langt VM i regnvejr, og at de netop er nede i fart, hvor at sprinterne jo, de er jo oppe i, de kører jo 60 km i timen på det tidspunkt, så det er en anderledes spurt, hvor at man bliver nødt til at være mere cool, og åbne måske 150 eller endda 125 meter frem, men det er så absurd tæt på stregen, og hele den der timing i forhold til, jeg ved godt, det kan måske være svært at sætte sig ind i, hvis man ikke har siddet og kørt en spurt med fuld adrenalin, og man ser bare mål, som er så mega tæt på, og det kan virkelig drille en, den der timing med øjnene, og hvornår åbner jeg, og man skal holde øje med de andre og sådan noget. Så i sidste ende, så tror jeg, det var ret fedt for ham, at jeg tror ikke, Mads P. han har åbnet spurten, faktisk. Jeg tror bare, han har siddet og ventet, indtil Trentin ville åbne. Så
han var også tilfreds med
medaljen. Til hans held, at Trentin ikke åbner 40 meter senere. Fordi så, altså, jeg ved jo, at den så mega overlegen ud. Det er lige før, han bare kunne have taget den, uanset hvad. Men
han må alligevel også, altså, for han sidder presset af på Trentin. Han bør vinde. Ja. Og han sidder der 200 meter fra regnbuetrøjen og tænker, jeg er den hurtigste sprinter. Han har set bedst ud hele dagen. Van der Poel er væk. Der er jo ikke noget, der kan gå galt derfor. Nej. Og så åbner han simpelthen bare for tidligt.
Ja, og så kom der en 23-årig dansker. Ja. Og prøv at, vi kan sidde og snakke nok så meget om, hvad vi så på tv. Lad os høre fra ham, som sad derude og kunne se den her målstreg komme tættere og tættere på, kunne se Trentino åbne, og så ender med at vinde med 3 cykellængder. Fordi for kort tid siden, der fangede jeg Mads Pedersen, lige før han skulle i god aften Danmark, og det er lige ved det god nat for ham, for han har altså kun fået 2,5 times søvn siden i går. Men her er et dugfrisk interview med den danske verdensmester. Mads Pedersen, det er jo lidt mærkeligt at kunne sidde her og så sige verdensmester. Hvordan har du det selv, når du hører det?
Det er specielt. Det er jo ikke hvilken som helst titel, der er kommet på skuldrene i går, så det er surrealistisk. Det har vi sagt et par gange de sidste 24 timer, men det er lidt crazy at have vundet VM.
Hvordan var det at se trøjen komme ind foran dig, og så skulle I klæde sig den?
Jamen, det er også sådan en følelse, man ikke aldrig nogensinde har troet, der skulle ske for en selv. Man har selvfølgelig håbet på, at et eller andet dag, så kunne man vinde VM. Jeg har ikke turde håbe på, at det vil ske så tidligt, og hvis det overhovedet nogensinde vil ske. Så det er sommerfugl i maven med at skulle have sådan fed trøje på, det var specielt. Men også fordi inden for cykelsporten, der har man jo, når du er national mester eller international mester, så har du en trøje i et helt år, der viser, at du er dansk mester eller europamester eller verdensmester. Det var specielt.
Og så regnbuestriberne i et helt år. Prøv lige at fortælle, hvordan det bliver. Ja, du ved det selvfølgelig ikke endnu, men hvordan tror du, det bliver kørende?
Jamen, jeg glæder mig bare sindssygt meget til at få min trøje med holdet sponsorer på, og komme ud og køre på en ny cykel, og VM-striberne. Det bliver en fed følelse, og skal til start næste gang.
Og så tale lidt om løbet. Da Trentin, han kører til sidst, hvad tænker du der?
Ja, så tænker jeg bare, nu må jeg skulle prøve at være med på jul. Jeg havde en god fornemmelse med, at jeg nok skulle få ramt på køen i en spurt. Så da Trentin åbnede, så håbede jeg bare på, at jeg ikke ville få krampe for at være med ham. For hvis jeg ville få krampe, så ville jeg blive nummer 2. Det ville jeg også være ovenud lykkelig med. Men da der ligesom ikke var så mange krampe at mærke, så tænker jeg, at nu prøver jeg sgu. Jeg vil hellere forsøge og så dø med 50 til mål, end jeg vil bare sidde bag ham og så blive nummer 2. Og ja, i sidste ende, så bare det jo frugt at prøve at give det chancen.
Og det der med at give chancen, fordi der er to situationer undervejs, som jeg sad og så løbet i på tv. Der er to situationer undervejs, som jeg blev mærke i. Den sidste lange stigning, der er du lige ved at miste hjulet. Og så bider du på en eller anden måde bare alt, hvad du har i dig sammen, og så siger jeg skal med det her.
Ja, Køng, han ligger et rigtig hårdt pres ned for bunden. Han vidste godt, at det var hans chance for at slippe af med os og vinde VM. Og jeg tænkte, fandme høj kæft, men jeg var så presset der, og altså langt ud over alle mine grænser. Men jeg havde også en masse for fanden, mand. Det er det største cykelløb, du kører, og lige nu der har du chance for at få en medalje med hjem. Hvis du bliver sat her, så kan det være, at de kommer op bagfra sindssygt hurtigt. Så nu skal jeg skulle bare med der. Og så havde jeg åbnet et lille gap på de der 5 meter, men der måtte jeg bare æde lorten, og så jeg spurgte op til dem igen, og så jeg håber, at jeg kunne holde hjul lige det sidste kick op over, og så lige få en lille pause på nedkørslen.
Og den anden ting, det er der, da Mathieu van der Poel, han pludselig falder af. Hvad tænker du der?
Jamen, jeg tænker, at han knækkede kæde eller andet, for han blev sgu ved med at tage nogle ledføringer, og så lige pludselig så stoppede han bare. Så det overrasker os alle sammen fuldstændig, at han eksploderede så hårdt, men det viser også bare, hvor ledet cykelløb det har været i går, og selv en verdensstjerne som ham, han kolder fuldstændig, så han havde ikke nogen uheld, det var bare slukket, så ja, jeg tænkte, fuck mand, hvad sker der her, og så begyndte Moss Khan at føre som død af helvede, og det, i sidste ende, så var det fint for mig, fordi så var jeg forholdsvis sikker på at få en bronzemedalje med hjem.
Og netop det der med løbet og det hårdhed. Prøv at fortælle om det.
Jamen, løbet blev faktisk forkortet fra 285 til 261 på grund af af vandtilstanden på nogle af vejene, hvor vi simpelthen ikke kunne køre. Vi havde også store vandhuller, hvor jeg var dækket til navne på cyklen. Men det var bare 10-11 grader hele dagen og en god gang regn. Sådan en blanding mellem slagregn og så bare støvregn hele dagen. Og så igen 6,5 timer på cyklen, det trækker sgu bare tænder ud i sådan vejr.
Og så var du den stærkeste til sidst. Hvornår kunne du mærke, at du faktisk havde noget ekstra skydemetaller sidst?
Jamen, som jeg har sagt så mange gange før, de sidste par timer, det, jeg havde bare været lykkelig for at komme hjem og få en medalje. Og det var det, jeg kæmpede for lige der, for Kønge, han kørte så stærkt over på bakken, at jeg tænkte, fuck, han bliver sværere her med at gøre, og Trentin, der, så havde jeg bare tænkt, at han har siddet med regnjakke på indtil sidste omgang, ikke? Han er flyvende. Men ja, det gik jo først op rigtig op for mig, at jeg fandme havde en chance, da jeg går ind på hjulet af ham der med 200 meter til mål.
Og så er der en sjov situation, fordi Michael Valgren kommer ind sammen med Sagan, og så opdager han ligesom 10 meter før målet, du har vundet. Hvordan går det op for ham?
Jamen, på målpassagen, der er hen over målstregen, der er altid en form for banner, er det vel. Og dernede under, der er en skærm, hvor der står, hvem der har passeret målstregen først, og så dernede af. Og så står der 1, og så M. Pedersen, og så gik det op for ham, at vi havde vundet VM.
Ja, for det, altså, nu er det dig, der har vundet VM, men jeg tror, vi alle sammen lige nu siger vi, fordi det er en sejr for hele Danmark, det her. Mads, hvad skete der efter sejren i går? Var der noget fest, hvad skete der?
Ja, først var der jo virkelig pres på lige efter målstregen. Det var kæmpe kaos. Og så skulle man jo det sædvanlige igennem præmieceremoni, interviews, dopingkontrol, og så... Der gik vel 2 timer efter det, så var jeg i bussen, og der sad de alle sammen inde og klar med et par øl og en pizza, og så startede hyggen ellers bare derfra.
Og så er der noget med, at cyklen, den er et specielt sted nu?
Cyklen, den er på vej til Danmark i en kassevogn. Den skal ingen steder. Om holdet, de skal bruge den eller ej, det kan jeg ikke lige tage mig af med den cykel. Den forbliver min.
Mads Pedersen, jeg har kun én ting tilbage at sige til dig, det er, du er verdensmester. Tillykke med det.
Mange tak.
Fedt at høre fra Mads, og det var super fedt at lige være sammen med ham kort inde i Tivoli der, hvor hans far, som jo også hedder Claus, var der, og du kunne også bare mærke sådan, at han var næsten lige så meget i sådan en overraskelsesmode, ligesom Mads han var. Han kunne ikke helt forstå, at Sønneke nu var blevet verdensmester. Men jeg tænker, nu her, når jeg hører interviewet igen, det er en vild fejring, Stefan. Pizza og øl. Det er sådan en rigtig verdensmesterfejring.
Ja, men der er ikke så store nykker i cykelsporten. Der bliver det ikke meget bedre end pizza og øl. Det er ikke champagne og østers.
Jeg så også et billede af ham, hvor han gik op på sit hotelværelse eller sådan noget måske, du ved. Og med rygsæk på selvfølgelig, og træningstøj og VM-trøje og sådan noget. Ikke? Der er ikke så meget... Gala show over det. Nej, selvom han lige er blevet verdensmester.
Nej, han er den gamle skole. Mads. Ja, ja. Det er super fedt.
Men du har kørt med ham, Stefan, har du ikke det?
Jo, jeg har kørt nogle cykler med ham. Jo, et par år i hvert fald.
Hvordan er han som person?
Jamen, han er bare super cool. Altså, det er faktisk en sjov historie, bare for at sætte et ord på, hvilken kammerat han egentlig også er, fordi jeg ved, at han er vældig af alle i feltet, har altid været en hård negler. Jeg kan huske første gang, det gik op for mig, at Mads, han var sgu the real deal, det var, da han var juniorrytter, der kørte vi cykeløb ud på Amager, på min hjemmebane, og der var der ham her, Mads, som var en rigtig talentfuld rytter, som jo var junior, og så jeg, han kørte mod nogen, som jeg kendte, som senere også er blevet dygtig, men der kom han ud til start med rygsæk på. Han har cyklet hjemme fra Tølløse området der. Han cyklede til Amager for at køre det her cykeløb. Tæver alle, vinder det der cykeløb solo, og så efter cykeløbet går han på podiet, tager rygsæk på, og så kører han afsted igen. Og der var ingen lykke overhovedet. Og der sad jeg tænkte, der stod jeg tænkte selv, fordi man har det altid sådan lidt med juniorrytter, at de er sgu nogle pjevsede nogen, og lad os nu se, hvad de kan, når de kommer op i senior. Men der tænkte jeg alligevel sådan, okay, ham der, han er sgu en kold skiderik. Og det synes jeg sådan, siden den gang, så tænkte jeg...
Og det der kold skiderik, det er positivt.
Ja, det er 100% positivt. Ej, men fra den gang, så tænkte jeg, ham der, han er ikke bare en eller anden juniorrytter. Men jeg var en anden ting også om Mads, det var... Jeg kørte på et tidspunkt på hold med en. Nu vil jeg ikke fortælle for meget, men han var Altså han var en okay cykelrytter, det var en af Masses bedste venner. Og Mads han lavede sådan en gæsteappearance i et dansk A-løb, da han kørte for Stølting, Pro Continental hold, inden han rykkede til Trek. Og Mads han kom, hans agenda det var, at han skulle have sin kammerat til at vinde et A-løb, som han normalt ville have rigtig, rigtig svært ved. Så Mads han angreb, han sendte kammeraten afsted, så kørte han op til ham solo, og så satte han sig bare og førte med ham her på dæk i 120 km. Og ham her, ja, det er Frederik. Det, nu ser jeg bare, hvad han hedder. Frederik, han var simpelthen ved at skide i bukserne, da, så han skulle slæbes ind over stregen, ikke? Og Mads, han kunne lige skubbe ham det sidste stykke. Men så fik han til første A-sejr, og det var Mads, han var bare kommet for at træne, og nu skulle han lige hjælpe sin kammerat til at vinde et cykeløb. Ikke? Så ja, så bare...
Så nu har vi, altså du kan lige så godt sige, hvem han er, ikke? Frederik hvad?
Brændborg.
Sådan, for ellers kunne man google sig frem til. Nå, men han vandt løbet.
Ja, han vandt det her cykelløb. Jeg tror, det var i deres hjemmeområde faktisk, nu jeg lige tænker mig om. Men jeg på, og Mads, altså, så kom han jo over og snakkede med os alle andre. Ja, det var det mindste, han kunne gøre, og det ene og det andet. Ikke? Så meget sådan, meget frisk fyr, som altså, alle kan lide ham og gør ikke nogen fortræde, men stadig en hård hund, som ikke giver positioner i feltet og sådan noget. Så han er ikke overhovedet ikke blevet.
Men jeg var faktisk overrasket nu her, da jeg så Mads i Tivoli, at hvor tynd han er. Ikke? Fordi altså, man forestiller sig sådan en dreng-mand, som skal sidde der i 6,5 timer og køre sådan en løb i bidende kulde. Der skal have noget sul på kroppen for at stå imod med, og du skal have noget power. Altså, han ser så tynd ud.
Ja, det gør. Altså, jeg synes faktisk, der skete faktisk noget fra, da han startede som seniorrytter. Der var han faktisk lidt mindre. Lignede måske mere sådan Kasper Pedersen. Men han blev lige lidt større på alle ledere kanter faktisk. Men det var tydeligt, at det var ren power. Altså, det er ikke bare, det er ikke sul. Det er bare ren råstyrke, der sidder på ham. Ligesom man ser på, for eksempel Stefan Kynge er også et godt eksempel på sådan en, der ikke umiddelbart ser trimmet ud. Men som de er jo alle sammen mega trimmet, ikke? Men han har bare en enorm power. Og det... Selvom han ikke ser trim ud, det er lidt ligesom Valgren, ikke? At man tænker,
jeg siger ikke, at han ikke ser trim ud. Bare, at han ser tynd ud. Han ser super trim ud, det er slet ikke det. Det er jo mere, fordi jeg overrasker. Jeg havde måske forventet at se en mere powerful person. Altså lidt eller Kynge, for eksempel.
Ja, jamen jeg ved sgu. Altså på cyklen, der er han...
Der er, ja, der er sgu, rimelig power.
Der er sgu rimelig power, så... Men ja, altså han har bare formået at lægge på år for år, og det tror jeg med til historien om Mads, som jo altså ikke startede som en Remco Evenepoel, som strøg direkte ind. Mads han startede på kultholdet i Danmark, som var måske det bedste hold i Danmark på det tidspunkt, og så startede han bare med at være hjælperytter og suge til sig af viden fra de ældre, som en Michael Reis, som var den store gavede gut på kultholdet dengang. Og har bare sådan gradvist blevet bedre og ligesom fået den der tjent respekten og gjort det på den hårde måde, og det er bare sådan, det er den fede måde at gøre det på, synes jeg, hvor du får ligesom det hele med, ikke? Du får taget dit føringsarbejde, og du får arbejdet dig stille og roligt op, og så lige pludselig så sidder man på toppen, og så har man fået respekt fra alle de andre, hvor at hvis du juniorrytter og stryger direkte ind, så vil der være mange, der sidder og har lidt ondt i røven. Men det er der overhovedet ikke med Mads. Han har taget den på den hårde gammeldags måde.
Og den hårde gammeldags måde har nu ført ham til det næste store skridt, nemlig at han på onsdag, som alle andre danske verdensmestre, får den obligatoriske og fornemme tur på Københavns Rådhus til hædring. Og naturligvis rådhuspandekager. Der er hverken hæder eller pandekager i quizzen, men det kan vi aftale, at det er præmien, når året er omme, at så laver jeg pandekager og serverer hædersøl. Quizzen skal vi til her, hvis det ikke er gået op for jer, og den står naturligvis i VM's tegn. Stefan er på vej mod endnu et comeback. Det står 25-22. Til Kim.
En farlig føring.
Er en farlig føring. Så Stefan igen på vej til at lave et comeback. Og spørgsmålet i dag går lidt på det her med, at det er usædvanligt, at det er de små nationer, der vinder et VM. Det er jo super, super flot, at vi i en nation her med under 6 millioner indbyggere kan vinde et VM, og så øvrigt have to rytter i top 5 og næsten tre i top 10. Men Danmark er faktisk ikke den mindste nation, der har vundet VM. Fire nationer med færre indbyggere end Danmark har vundet VM. Så der er fire point at hente i dag. En for hver nation, I kan nævne. Hvilke fire nationer med færre indbyggere end Danmark har også haft en verdensmester? Se, det er dagens quiz. Og som sagt, fire point at hente. Og til jer to og alle jer, der lytter med. Hvis I går ind og googler, så google Mads Petersen verdensmester. Der er stadigvæk masser af fantastiske billeder og videoer. Men med hensyn til quizzen, så lad være med at google. Vi er slet ikke færdige med at tale VM. VM blev sådan en hvad skal vi sige, også som Mads han fortalte, så blev den jo forkortet. Kraftige regnskyld og oversvømmet veje gjorde, at ruten blev skåret ned fra 285 km til 261. Og det betød så også et farvel til de to på papiret hårdeste stigninger. Og så til gengæld to ekstra omgange i Harrogate. Stefan, hvad kom det til at betyde for den danske taktik?
Ja, det finder vi aldrig rigtig ud af, men man kan sige, at det moment, der var derude, det var jo et rigtig hårdt moment, hvor at jeg tror, det har været et stort kryds i bogen hos alle hold. Og muligvis et sted, hvor at der var flere, der gerne ville prøve at skabe noget udskilning. I første omgang for at få nogle af sprinterne sat, eller de spurtstærke folk sat. Men ja, altså, der var åbenbart rigelige momenter på den rute, så det blev ikke noget problem, men ja, det, så vi finder aldrig ud af, hvad...
Ikke før vi fandt os lund i studiet i hvert fald.
Nej,
der var, man kan sige, jeg tror både Danmark, men også Slovenien, som man jo så sende et par hårde kale i det tidlige udbrud, de ville gerne have haft de der stigninger til Pogacar, det er jeg slet ikke noget i tvivl om. Og så som besluttede sig for at gøre det hårdt på en anden måde ved at sende Roglic og Jan Polank ud i et tidligt udbrud. Og der er selvfølgelig nogen, sådan en Valverde ville vel også godt have haft lidt mere udskilning og noget, måske noget sidevindskørsel der i starten. Ikke? Så det tog noget af, men det var jo så hårdt, det så vi flere gange. Altså hvor de bare sagde puff, og så var folk væk. Ikke? Og det var jo og en lille gruppe, der var tilbage til sidst. Så det var heller ikke nødvendigt med det vejr, der var.
Men jeg tror også, at man river ligesom guldtæppet væk under holdene, fordi at de alle sammen regner med, at det der det er det store moment,
ja.
Og nu skal du til at finde ud af noget andet, ikke? Fordi at det var jo last minute, at det bliver trukket fra, så det ændrer jo ligesom hele dynamikken og skaber noget mere uforudsigelighed, kan man sige, fordi at jeg er sikker på, at der er mange, der ligesom havde kigget lidt på det stykke, og som vi så det i U23 VM, der var det også netop det stykke, hvor de lavede udskilling og kørte sidevind, ikke? Fordi at den der bakke der, og så helt åbent terræn bagefter, det er en dræber. Nu ved jeg ikke lige, hvordan vinden var, men altså, det er sådan noget, det er sådan noget, der kan splitte det op i atomer, og havde muligvis skabt et lidt andet cykelløb, havde det været med der.
Vi brokker os ikke på nogen måde, men Kim, det her, det var jo på mange måder et crazy løb, og vi så faktisk også, nu var du lidt inde på det, men vi så faktisk også et meget interessant udbrud med nogle store stjerner til at starte med, blandt andet jo Magnus Kort, og så sad han altså sammen med et par Grand Tour-vindere.
Ja, det var helt tydeligt, at der var slet ikke de der to for Eritrea og en for Namibia, der bare kørte afsted. Nå, men det plejer man jo at se, ikke? Og så ligger de i de første 200 km næsten og kører tv-udbrud. Det var alt andet end tv-udbrudsfolk.
Det var også fordi, der ikke var noget tv.
Nej, det var der så rent faktisk der. Men Roglic og Carapaz og Quintana og Kort og Dillier, som jo blev...
Prøv lige at nævne navnet igen, ikke? Altså Carapaz vinder af Giro d'Italia, og Roglic vinder af Vueltaen, og Quintana, som ikke vinder noget som helst. Men trods alt er en stor stjerne, ikke?
Jo, og nogen, som godt vidste, at de havde sgu ikke nogen chance, hvis de bare kørte med rundt der, så de skulle ud og opsøge det, og hvis de nu havde fået 8 minutter i stedet for, så kunne det være, at der var nogle af dem, der havde siddet med i finalen, ikke? Men stort set alle sammen på nær. Var det egentlig Vakoc, der var den eneste, der gennemførte, tror jeg, fra
morgenudbrud? Han var sidste mand i mål i 8. Ja.
Og ellers så udgik de jo alle sammen, efter de havde været derude at sidde. Men og som også nogen var inde på, at det var heller ikke ubetinget nogen ulempe at sidde derude, så man frøs jo ikke så meget. og det er ikke engang løgn, jo. Altså det... Ja... På modvindstykket har det nok været lidt en ulempe alligevel.
Og det var sådan lidt mærkeligt, fordi vi sad der, og egentlig var det jo et fornemt udbrud, som også var helt op på, var det 2,5 minutter, de var op på et tidspunkt?
Det var ikke særlig
meget. Nej, 4 minutter var de vist op på.
Var det op på 4 minutter?
Eller var det 3?
Okay, ja, det var, ja, det var langt for.
3.45, tror jeg.
Det var okay, var det så langt? Ja, okay, ja. Men altså uanset hvad, så forsvinder tv-billederne, så lige pludselig, så er de hentet igen, så tænker man, det gik da utrolig stærkt. Ja. Så det var sådan meget mærkeligt.
Ja, positionskampen ind mod omgangene der gik det altså stærkt lige pludselig.
Men jeg tænkte bare, da de var op og havde så meget, der sad jeg og tænkte, okay, det er alligevel voldsomt at lade sådan fire store kanoner, og det her til at lade Magnus med som en stor kanon, og lade sådan fire store kanoner få så stort et forspring. Men det var altså, der var altså styr på det felt, må man sige. Men lad os lige holde fast i Magnus, fordi han var sådan lidt den danske joker. Det er klart, at vejret gør Mads P. til en kæmpe joker også, og da vi holdt vores lyt i øvrigt, vil jeg lige anbefale til vores VM-optakt inden for Rundetårn, for der havde vi Chris Juhl med i studiet, vi havde Peter Meiner med i studiet, vi havde Rolf Sørensen med i studiet, og alle tre nævnte faktisk Mads P. som en outsider, ikke mindst på grund af vejret. Men Magnus var jo sådan set lidt en joker også for det her hold. Der var lagt op til, at det var Valgren og Fuglsang, der skulle køres for, men Magnus var sådan lidt en joker. Hvad var hans rolle i det taktiske spil?
Jamen, jeg tror egentlig, at Mads P. og Kort havde nogenlunde samme, hvad skal man sige, status på holdet. At de lå sådan med en relativt fri rolle lige efter kaptajnerne. Forskellen var så, at Mads P. kommer med den her sejr, og Kort ikke rigtig har kunne få det til at spille i den her del af sæsonen. Og det er nok derfor, man ser, Kort sad jo helt tydeligt fremme og skulle dække de angreb, der kom. Og hvis der kørte over 5-6 mand, så begyndte han at gå lidt med. Og det kunne man se. En Askren i form vil typisk have været sådan en, man måske tidligere på sæsonen havde sendt op for at dække det der. Men det matchede åbenbart lige, hvor Kort var i øjeblikket. Og så synes jeg, han så stærk ud i udbruddet, og den arbejdsindsats, han laver, da de bliver hentet, er også væsentlig. Altså, han sidder foran Mads flere gange, da der var tv-billeder på, og man kan se, at han holder ham ud af vinden, og han holder ham fremme. Så han skal ikke sidde bagved og bekymre sig om styrt, og han får ikke ret meget vind på snuden, når han ligger fremme. Og det er, altså i stedet for bare at lade sig fire ned igennem, ikke, da han bliver hentet.
Jeg tror, at det er første gang, sådan, da jeg sad og så det, det er første gang, at Jakob Fuglsang, han har nogle ordentlige hjælperytter, fordi det har han ikke rigtig prøvet før, at danskerne virkelig sidder fremme, hvor de skal, og de er med i udbruddene og sådan noget. Det har vi ikke set så meget fra det danske landshold før, specielt ikke under Matti-æraen, hvis kan vi vel godt kalde det, hvor de har kørt cykeløbet på en helt anderledes måde, og ventet og ventet og ventet, hvor at, som vi også har snakket om, og nævnt i den seneste podcast, det her med, skal man ændre taktikken, når det bliver regnvejr, og når det bliver lidt mere kaotisk og sådan noget. Og det var det, de gjorde jo. Altså sender en markant rytter som Kort i udbrud, for at være sikker på at have nogen, hvis det kører, og en trussel der, og sørge for, at de ikke skal sidde med ansvar. Så sidder de, god hjælp mig, helt fremme i feltet, langt stykke hen af vejen. De går op og tager føring på et tidspunkt, og inde på omgangene, og sætter pres på. Og det er det er rigtig svært, når man sidder og kører de her omgange, og det er sådan rimelig teknisk derinde. Det er svært at komme frem i feltet igen. Det koster altså, det koster kræfter. Så det, de har kørt det på en rigtig god måde. Altså, det er svært at køre det perfekte cykelløb, men, og det kører man aldrig. Altså, der er altid en masse punkter, hvor at, det ikke går, som det skulle og så videre. Men overordnet, så kører de et rimelig komplet cykelløb, danskerne.
Det var dejligt at se danskerne, som du pointerer også, Stefan, fremme på et tidspunkt på en af runderne, hvor der altså lige ligger 3-4 rødhvide der fremme forrest og lægger pres på, og man kunne se, det trækker altså tænder ud hos mange af de andre mandskaber. Kim, der var også noget med, at du lagde mærke til, eller i hvert fald blev gjort opmærksom på, en speciel beklædningsgenstand, som Kort havde på.
Ja, det er rigtigt. Der var flere, der begyndte sådan at skrive undervejs, at det ikke en vild Europa-kasket, Kort skal køre med, og sådan noget. De første par timer, tror jeg, der affaldt var sådan, ja, det er nok en eller anden Castelli hoodie eller sådan noget, han kører på grund af vejret. Jeg lagde sgu ikke rigtig mærke til det. Og så var de her mennesker jo ret insisterende og blev ved med, nu og begyndt at sende billeder og sådan noget, og det var sgu, det var rigtigt nok. Han havde taget en gammel Velropa-kasket på, og som han sagde til mig bagefter, at det var et vigtigt løb, ja. det var sgu meget stolt over. Det var ikke. Men altså, nu har vi det jo med at tage æren for mange ting. Og jeg synes ikke helt, man kan udelukke, at første gang, der er en Velropa-kasket med til et VM, der vinder Danmark. Så det kan være tilfældigheder. Jeg tror bare ikke, det er tilfældigt.
Det er for de overtroiske, så kan det sagtens gå hen og blive en vane nu.
Vi kommer til at se alle hold. Du skal lave nogle flere. Ja. Alle hold kommer til at køre med Velropa-kasketter fra nu af. Et af de hold, der godt kunne have brugt en Velropa-kasket, det var Belgien, for de havde et mildest talt skuffende VM. En af de helt store favoritter, Philippe Gilbert, han styrte, jeg tror, det er det på den første omgang. Altså lige,
første gang, de rammer målstregen stort set. Ja, er det ikke opløbsstrækningen, han kører ud i barrieren der?
Og det fik faktisk sådan en ret afgørende betydning.
Ja, det gør det, fordi altså, de ender jo med at miste både ham og Remco Evenepoel, som havde fået en slags oppasserrolle, og som også Rolf, han mener, han sagde,
det var meget bladret, faktisk.
Og han siger, bare vent og se. Gilbert skal nok få Evenepoel til at køre for sig på en eller anden måde. Og det må man sige, han gjorde. Han offrede sin egen chance, og hvad der ellers måtte have været, for at få ham tilbage, og de kommer ikke tilbage, og så sidder de altså lige pludselig på bagkant i resten af løbet, faktisk. Og har ellers,
altså Belgien.
Ja, Belgien. Og har jo ellers indtil da været utrolig heldige på den måde, at det var Australien, der gik frem og tog stort set alt slæbet sammen med en enkelt hollænder eller en enkelt tysker i ny og næ, hvor man tænkte, det må da være Belgien, altså, det må da være Belgien, der er stor for. Hvordan kan de komme igennem de første næsten 200 km uden at lave noget? Så indtil de rammer de der måler, eller hvad hedder det, omgang, der har de jo haft de perfekte forberedelser. Men så kommer de lige pludselig på bagkant, og Van Avermaet kommer ikke med, da det afgørende ryk sker, og så selv det stærke hold der, de har simpelthen ikke nok, fordi det bliver sådan nogle enkeltmandspræstationer, de kommer til at sidde og lave. Og de får ikke rigtig noget hjælp af nogle af de andre, som åbenbart der så synes, at det er Belgiens opgave.
Holland må også siges at have et skuffende VM, altså de har selvfølgelig Evenepoel med, eller hvad hedder han, Van der Poel, med i det her udbrud, og har selvfølgelig lagt alle deres æg i hans kurv, og han skal sidde derude i det udbrud. Men da først han går kold, så har de ikke noget at skyde med Holland.
Nej, og de har Terpstra siddende i feltet, ikke? Som den eneste, tror jeg.
Jo, altså de har jo mange rytter, som har været gode i år, ikke? Altså, Mike Tønnesen.
Ja, han går med Mads P.
Hva?
Ja, han går med Mads P.
Ja, altså,
men ikke
og ryger af igen, jo. Nej.
Ja, og Dylan van Baarle også. Men,
er det rigtigt? Han sad faktisk og lavede et godt stykke arbejde.
Ja, men altså, man kan sige, hele deres plan var jo sat op omkring Van der Poel, og han gør, de gør som planlagt. Så på en eller anden måde, så kan man sige, de gjorde, som de skulle gøre. Det eneste er så bare, at jeg tror, Van der Poel, han mangler lige at hælde nok benzin på motoren.
Det var 15 km for langt løb.
Ja, det minder lidt om Sagan, var det i Flandern eller Roubaix, hvor han sad og så godt ud, og så ja, lige med 20 eller 30 km igen, så eksploderede han fuldstændig.
Men jeg tænkte, altså nu har jeg snakket med nogen om det allerede, men det der med, altså når man går så koldt, det er tydeligt, at det er bare, at han går sukkerkold, og man kan måske, skal man tage noget ud af det, at han, det er måske erfaringen, der rammer ham, at han simpelthen ikke er erfaren nok til at køre så lange distancer og ved, hvordan at man skal spise og drikke og hele tiden. Og det kan man sige, jo, det er nemt nok at finde ud af, men altså, nogle gange, når man sidder på cyklen, og man ikke rigtig har lyst, eller ikke rigtig synes, man er tørstig osv., så har man det også med, og så gør man det ikke. Altså, og specielt i regnvejr, der er ikke nogen, der er tørstig i regnvejr.
Nej, og det er sjovt, du pointerer det der, fordi Rolf gør jo også en stor dyd ud af det i sin kommentering, er nærmest at rose Mads undervejs, for at han spiser og drikker. Ikke? Ja. Og han siger, sådan Mads, godt at du spiser og drikker, og man tænker, okay, jamen, altså. Men det er jo bare en erfaren rytter, der sidder der i studiet og kommenterer. Mm. Og som du siger med Van der Poel, der, ikke, så er det måske noget af det, han glemmer. Han siger bagefter, jamen, han havde sådan set spist og drukket meget, men altså, man kan bare se, han går fuldstændig kold.
Jo, han har jo kørt, Amstel er jo stort set samme distance, tror jeg, omkring 260, som han vinder. Men der kører de i solskinsvejr, og det er bare noget andet. Du bruger energi på den der måde med, at du så sidder du og sveder ekstraordinært inden under alle de der regnjakker, lige pludselig så bruger du energi på det. Så fryser du, så bruger du energi på det. Mm. Og så netop, som du siger, så har du lige pludselig, når det pisser ned, og så føler man, ligesom når man er i svømmehallen, så gider man heller ikke at drikke, fordi man er i så meget vand.
Og ved du hvad, vi er nede til noget, til det helt lavpraktiske, altså med, at det er svært at komme i lommerne, når du har regnjakke på og så videre. Nu måske har du handsker på, og så det kan være et værre helvede. Altså,
ja, og jeg kender det der. Og selv det bliver jo besværligt og frustrerende, ja. Og så bruger man energi på det også.
Ja, når man, altså, jeg har også flere gange prøvet, jeg kunne simpelthen ikke, altså så mine fingre var så kolde, jeg kunne ikke komme i lommerne, og så er det bare, så ved man bare, så er løbet kørt, og når man på den måde, som Kim også siger, lyset det brænder i begge ender, så kommer momentet, hvor han angriber, og så har han svært ved at få spist undervejs, fordi at nogle gange så tillader cykelløbet bare ikke, at du spiser og drikker, fordi at man sidder med puls 200, og hvis du står, altså hvis du slipper trøjet i bare et lille stykke, så er du hentet igen, ikke? Så
og spiller man fodbold og fryser, så kan man altid lige stikke hænderne ned til bollerne. Men det er bare skidesvært på cykel, ikke?
Og mindre du er virkelig god til at køre uden hænder. Nej, men han tager jo også, jeg kan huske der, hvor i øvrigt en rytter, vi slet ikke har nævnt, jo Carlos Betancur, Bananito, som ja, jo kører, hvad, kører en 14. plads hjem eller et eller andet. Ja. Helt vanvittigt godt løb af ham. Han ligger jo på, og er ved at komme, eller ikke ved at komme op, men alligevel med Isagiete, tror jeg det er, og en anden. Og der tager Van der Poel altså en, der hvor de sådan er lige ved at kunne se dem, så tager han lige en føring,
ja.
Og så kan de slet ikke se dem. Altså der gik han virkelig
dybt. Men det var også det, Mads han sagde i sit
interview, han sparede ikke
Van der Poel, han så simpelthen så stærk ud, 200 føringer, så lige pludselig, så var der bare slukket. Italien kører også et, de kører egentlig et fint VM, og har to mand med i Moscone og Trentin, men så ender det jo sådan set med, altså Italien er den mest vindende nation gennem tiden, og så ender det sådan set med, Stefan, en lille sjov ting, som du pointerede, at de får alle lorteplaceringerne.
Ja, altså Trentin, han, som jo havde sejren i sin hulehånd, han ender som toer, og Moscone, han misser podiet, og ender som fire, og hvem er den sidste, han... Det var, finder han lige her. Det er Colbrelli. Han bliver jo så 11 og misser top 10, ikke? Så det er sådan lidt, det er alle de placeringer, hvor du, dit arbejde og indsats, det bliver sådan lidt ubemærket, ikke?
Men jeg synes også, det er fair, fordi kommer jeg faktisk til at huske nu, at hvis vi kan huske, hvem det var, der var skyld i, at Kort ikke kørte hjem op i bjergen. Det var italienere.
Ja.
Var det Bettioli, der lå og netop for Trentin, og så fik de ikke en skid ud af det. Mm. Men det var kun deres skyld, at ellers havde Kort kørt hjem, for der var ikke nogen andre hjælperytter tilbage.
Det er rigtigt, ja.
Så der fik Mads lige givet lidt revanche der.
Løbet ændrede karakter på meget, meget positiv vis set med danske øjne på tredje sidste omgang med cirka 40 km igen. Der er kørt et lille udbrud med blandt andet Stefan Küng, og hullet op til de to forreste, eller tre forreste, det lukker Mads Pedersen, og derfra der ændrer løbet karakter.
Ja, det er der, der bliver kørt vedløb, kan man sige, ikke? Hvor det andet har egentlig været sådan en udmarvende test for om, altså der var folk, der allerede stod af inde der, selvom der nærmest ikke var blevet sådan kørt offensivt i front. Og han får Tønnesen med på hjul, og han bliver allerede sat inden Mads kommer op, og så kommer han op igen, og så bliver han sat igen. Altså også sådan lidt at tænke, det var alligevel ærgerligt, fordi så skulle hollænderne ligge og trække ned bagved, hvis bare Tønnesen, altså en dårlig Tønnesen ville jo være god nok at have med op, ikke?
Ja.
Så det var lidt, og så kommer Moscon op, og så kommer det afgørende, det er jo, da Trentin og Van der Poel, de laver deres ryg, og der kan man sige, er det Van Avermaet, der sidder lige bag ved dem, tror jeg, og det er der, hvor der ved folk godt, at det er der, de skal med. Sagan skal med der, Van Avermaet skal med der, Valgren kunne i princippet også have kørt med der, hvis han havde benene til det. Men det er der, hvor toget kører, ikke? Og hvor man også tænker, det er de to der skal kæmpe om sejren. På det tidspunkt i hvert fald.
Mm. Jeg havde ikke taget højde for, at der var en dansk Mads med, som havde tænkt sig at gøre noget helt andet, nemlig at vinde det her VM. Da udbruddet, de kører, så sidder der fem mand, det er Van der Poel, det er Trentin, det er Moscon, det er Küng, og så Mads P, og så sker det her overraskende med 12 km igen, nemlig at Mathieu Van der Poel, han går helt kold, så ryger Moscon også af, og så kommer de her tre drenge til mål sammen, og Mads P viser sig så som den stærkeste op, og vinder spurten på fornemmeste vis, nærmest med tre cykellængder ned til Trentin. Men altså, Stefan, vi har været lidt inde på det, men vi havde 8 ryttere med som nation, og det er jo kun i allersidste øjeblik, at vi på ranglisten overhaler England og dermed får 8 med i stedet for 6. Hvor meget betyder det for Mads Pedersens sejr?
Jamen, jeg tror, det betyder meget for kollektivet. Altså, at det er vigtigt, at vi har flere, der kan vinde. Fordi det er om noget, altså nøglen til sejren. Det er rigtig svært at gå ind til et cykelløb med en kaptajn. Og specielt så svært et cykelløb, som kan folde sig ud på mange måder. Og der er mange momenter, som skal dækkes, fordi at det er ikke bare sådan, at når man kører et cykelløb, så er der ikke bare et moment, du kan sidde og vente på. Der er et hav af momenter, og der er flere ting. Sådan at hvis udbruddet, som Kort var med i, havde der siddet en eller to ryttere mere med der i den rigtige kombination, jamen, så havde de kørt hjem. Så det kunne have været et moment. Altså, der er bare så mange momenter, der kunne have været anderledes. Så det handler bare om, at man er med i de forskellige momenter. Og det med, at vi har kort med, det gør, at vi ikke har noget ansvar ned bagved. Så det handler hele tiden om at have flere gode ryttere, som kan dække tingene ind og sætte de andre op til en bedre position. Vi kender det lidt ligesom, at når der sidder en eller anden gruppe, og så sidder to holdkammerater og rykker på skift. Og det er jo sådan, at man sætter sine holdkammerater op. Hvis man angriber, så sætter man altid sine holdkammerater op, for at nu kan de spare sig og ligge på lur og ikke tage nogen føringer osv. Så det handler altid om, at en ting er, at man kører med i de ting, der er, og så handler det også om at sætte sine holdkammerater op til at spare kræfter og kunne opsøge nogle andre momenter. Så det er rigtig vigtigt, at vi har 8 mand med, fordi det øger bare vores muligheder for at køre et godt cykelløb. Havde vi haft 4 mand med, jamen så havde vores muligheder for en sejr været meget, meget mindre, markant meget mindre. Altså sådan 10 gange.
Men det er jo en vildt god pointe, det der, fordi det første udbrud, der kører, der er kort med. Mm. Og det næste afgørende udbrud, det er jo der, Mads P. han sidder med. Og hvis Mads P. han sidder med, så kan Valgren og Fuglsang jo, som egentlig er vores kaptajner, jo sidde og køre fuldstændig alibikørsel i feltet og vente på, jamen bliver det her hentet, ja. Så har de masser af kræfter. Vi så jo også Valgren senere sidde med rigtig mange kræfter og bliver jo 5'er, da han kører afsted sammen med Sagan.
Men er det ikke, det er forskellen på 8-6 og ikke 8-4, ikke? At vi sikrer os der?
Jo.
Mm. Og det var mere, fordi Stefan sagde, det var forskellen på, at hvis vi kun har 4 mand med.
Nå, altså 4 eller 6 nu.
Det sagde jeg ikke noget
om. Gjorde ikke det?
Nej.
Nå, det troede jeg.
Du skal bare fokusere efter. Bare høre. Det er nu efter, når eksperten han taler, ikke?
Godt så.
Så nej, men altså, det var jo netop, og så ender det selvfølgelig med at blive et afgørende udbrud, Mads han kommer med i, men altså, vi får aldrig rigtig at se, hvor stærk Fuglsang er, og vi får aldrig rigtig at se, hvor stærk Valgren er, bortset fra, at han jo gør det der med, at han kører med Sagan, da Sagan kører, og han ser overskudsaktiv ud, Valgren, han ser overskudsaktiv ud hele vejen igennem.
Ja, det gør han, og jeg hørte også lidt om, at han faktisk havde haft lidt maveproblemer, havde været af cyklen på et tidspunkt for at lave et eller andet, og havde også været punkteret og sådan noget, men det var alt sammen noget, som vist ikke blev fanget på tv, så det melder også bare om, at han faktisk har haft nogle flere problemer undervejs, end hvad det lige så ud til. Men jo, altså som vi siger taktisk, hvis Kort ikke havde været med i det første udbrud, så kunne det være, at Mads P. han skulle have siddet og føre for Valgren og Fuglsang, ikke? Og hvis nu, at Mads P. ikke var kørt med i det udbrud, jamen, så kunne det være, at der var nogle andre, der skulle have siddet og ført. Så kunne det være, at Valgren selv skulle sidde og tage noget ansvar og bruge noget krudt på det. Så mange ting ændrer sig i forhold til, hvor mange rytter vi er med. Men en ting, som jeg gerne lige vil nå at sige, inden vi går videre, det var, at man sidder og tænker sådan lidt, jamen, okay, Mads han vinder, men er han så den stærkeste i verden og sådan noget? Og det er der mange, der sådan, som, du ved, de vil ikke altså, tænke, at han var den bedste i verden, men der har jeg det sådan lidt, når man kører cykelløb, så handler det ikke altid om, hvem der er den absolut stærkeste, fordi at der er så mange forskellige typer af cykelrytter, at den bedste må betegnes som ham, der sætter sig i den position, hvor at du har evnerne til at vinde. Det er klart, at Mads P., han har nogle andre evner. Det ser vi jo, han vinder det her cykelløb, så han kan jo et eller andet specielt. Han behøver ikke at køre et cykelløb, hvor han skal sidde og mandsopdække Van der Poel for at vinde. Det er klart, altså, hvis han skal have det optimalt ud af sig selv, jamen, så skal han på forkant, fordi han har ikke helt det samme ryg. Til gengæld så har han mere udholdenhed. Så på den måde kan man sætte sig selv ind i finalen på den ene eller den anden måde. Så er det bare en klog cykelrytter, der får det bedste ud af sine egne kræfter. Så på den måde synes jeg bare sådan, at hvis man sidder med den der idé om, at han er ikke verdens bedste, eller det var held, fordi de andre ikke var der osv., så synes jeg, at det er forkert. Altså.
Men prøv at tænke på, hvor lang tid vi har talt om, at den her rute passede perfekt til danskerne. Vi talte om Valgren og Mads P. sidste år, allerede da ruten kom frem, og så med Fuglsangs forår i år, har vi talt om, at pludselig så er Fuglsang der også, og så glemte vi måske lidt Mads P., fordi hans år ikke har været specielt godt.
Så vi fik ham med lige på hans sejr.
Det gjorde vi,
hans
til sidst, men det interessante det er bare, at det her jo faktisk var en rute, i modsætning til så mange andre måske, som passede til de danske ryttere, og vejret kommer så også til at passe til de danske ryttere, og så er vi stærkt nok nu som nation, til at vinde det her VM. Fordi lad os nu tage for 10 år siden, der kunne vi også sagt, at det er fantastisk, det passer godt, og vejret er godt, og det er rent dansk at være. Vi har ikke haft et mandskab. Der har været i stand til at levere, ligesom det her mandskab gør.
Nej, så synes jeg, vi har været inde på det tidligere, at de kører det taktisk godt, og så tror jeg også, det betyder noget, det der med, at altså i forhold til det der med, om du har 8 eller 6 rytter, Jeg ved ikke, hvor meget det betyder på selve dagen og på de enkelte rytter, hvis man lader sige, hvem var de to første, der stod af? Var det Mørkøv og Kasper P. eller sådan noget? Hvis man skulle,
Kasper
hvis
man, Kasper.
Nå, det kan også være de to. Altså, hvis man skulle have taget dem ud, hvor meget ville det så betyde? Men bare det, at du er en af de store nationer. At du føler dig som en af de store nationer. Og de har jo også indbyrdet så meget respekt for hinanden. Du kan sige, at vi kører på hold med Fuglsang, ikke? Han har vundet det der, og Valgren har respekt for Mads P. og omvendt, og set, hvad Askren har gjort i foråret, og Kort, der er med i udbud, altså som har vundet etape i Tour de France og sådan noget. De ved godt, at de er nogle ledestodder, de der danskere, ikke? Og nu kommer vi her som et storhold, og skal angribe det her løb forfra.
Men ja, altså, det er også lidt, det er svært at, altså, man bemærker det jo ikke, det arbejde, som Kasper Pedersen og de andre. Altså, vi ser dem på front i tv, men det er ikke sådan, at man kan sidde og sige, okay, det var det klart afgørende, men det betyder bare enormt meget, det der med, at de sidder der i front, og det gør, at de andre kan få lov til at sidde, hvor de vil i feltet. Det skaber noget respekt, og samtidig så sætter de dem op i de rigtige positioner. Altså, de skal ikke selv ud i vinden for at køre sig frem. Det har de folk til. Så alle de der ting, altså det er de helt små detaljer, som gør forskellen i den der situation. Fordi at, altså, havde Mads P. skulle bruge en lille my kræfter mere, jamen så kunne det være, at han var krampet i spurten osv. Man kan ikke tage noget fra det. Jeg tror, alle ryttere på holdet har gjort en lille ting og har en lille del i den der sejr, og det tror jeg også, det kunne man også godt høre på dem bagefter, og Mads understreger det der med kollektivet, at det betyder altså noget, at de er alle mand om det der, ikke?
Og Mads fortalte mig faktisk uden for det her interview, at han lige da han kom over stregen, får krampe i begge ben. Så han gav simpelthen alt, hvad han overhovedet havde for at vinde.
Det er der forskel på en vindertype og dem, der ikke er vindertype. Vindertyperne, de får først krampe bagefter.
Lige over den anden side af stregen. Lad os lige lynhurtigt gennemgå de her 8 danskere og deres præstation, fordi jeg tror faktisk, at altså, sådan som jeg ser det, så et er det selvfølgelig mentalt rigtigt, Kim, at det er sådan, at vi kommer der med 8 mand, og vi har nogle store kanoner mellem. Men det arbejde, som de lagde, især Kasper og Kasper, inden de gik ud, var også væsentligt. Fordi det satte altså noget tryk på, og der blev hævet tænder ud på de andre nationer. Første dansker, der udgik, var Kasper Pedersen, som jo kørte så fornemt et Vuelta. Hvad siger vi til hans præstation?
Jeg synes bestemt, det er godkendt. Altså, han sad, hvor han skulle være, sidder med indtil omgangene, sidder og fører. Man kan ikke bede ham om mere. Han kører, han udfører den opgave, som han var sat til. Det er mere, end man lige skulle tro. Altså, det der med at sidde så langt ind i cykelløbet. Han sidder der på et tidspunkt, hvor de er, 70 mand tilbage, eller endda mindre. Så.
Og så Kasper Askren, Kim.
Ja, altså han, ser man hen over sæsonen, så er han ikke på toppen lige nu. Alligevel ser man ham fremme og sidde og tage noget vind og så videre, ikke? Og det har også været kendetegnende for ham i hele sæsonen, jo, at, hvor man også har set nogle gange, han har siddet og slidt, også sidste år faktisk, hos Quickstep, så kommer han tilbage, selvom han er blevet sat og sådan noget. Så du kan være sikker på, at han altid yder en max-præstation for holdet, uanset hvilken form han er i. Og i går var han ikke nogen kaptajn, han skulle komme med det, han havde, og lægge det, og så skulle han udgå.
Apropos det kønne Quickstep, så jeg et sjovt tweet fra dem af, og skrev, at det her løb har været mere brutalt end flere afsnit i Game of Thrones. Michael Mørkøv var næste dansker, der måtte forlade løbet. Den danske vejkaptajn forholdsvis tidligt.
Ja, altså jo, han er måske den mest anonyme på holdet, sådan lige umiddelbart. Men jeg tror også, han har haft den rolle at være oppasser inden midt i feltet. Altså, men jeg synes bare til gengæld, at jeg så, at de af Fuglsang, han sad lidt alene, og Valgren sad lidt alene til tider. Så på den måde, så... der var selvfølgelig også mange gange, tv-billederne ikke var på, men han har nok haft den rolle, hvor han skulle sidde lige omkring kaptajnerne, og køre dem frem, hvis de sad lidt for langt tilbage og sådan noget. Men man så ikke så meget til ham i det her
cykel, faktisk. Det er svært. Altså, i forhold til, hvad vi plejer at se ham i rollen, så er det jo klart, der er det meget tydeligt, og han skal køre sprinterne frem, ikke? Så er den meget defineret rollen. Og her, det eneste tidspunkt, man så ham på, var vel, da han var nede i Cortesien på et tidspunkt. Fordi der er jo ikke, altså, der er jo ikke billeder nede i feltet, og det samme med Kasper P. mange gange. Man ser jo ikke det stykke arbejde, de måtte lave, så det er jo svært for os at sidde her og kloge os på, hvad de har lavet af arbejde.
Ja, jamen det er også min pointe mange gange med det her, at at man kan ikke bare gå ud og sige, at de har kørt et dårligt cykeløb, fordi vi ikke har set dem på tv. Men, men det virkede bare som en af de mere anonyme præstationer, men det er ikke at sige, at han ikke har gjort sit arbejde ordentligt, fordi at, vi ser så lidt af det, og det hele foregår i det gemte. Det kan sagtens være, at han har siddet der og både dunke for Valgren eller Fuglsang. Det ved vi jo ikke, men vi ved, at det er sådan en taktik, de nogle gange bruger til VM, ikke? At det kan være, at Fuglsang kører rundt med en flaske på cyklen, eller en halv flaske på cyklen, og så skal han spørge Mørkø om en frisk flaske, hvis det er. Så nogle små ting kan også godt gøre en forskel, ikke? Og det er jo sådan noget, en lille ting, som man måske ikke ser.
Han udtrykte selv en lille bitte smule skuffelse, Michael Mørkø, over, han ikke kunne bidrage mere, men trods alt en del af det her VM-mandskab, altså Mørkø, er en vigtig del. Chris Juhl er jo, hvad skal vi sige, apropos anonyme helte, så er han jo en af de helt store anonyme helte, for jeg synes jo, det er lidt sjovt at tænke på, at Chris Juhl var med på tremandsholdet ved OL, hvor Fuglsang fik sin sølvmedalje, og han var med på det her otmandshold, hvor vi får den første verdensmester.
Så han er garant for medalje.
Ja, det er det.
Giv ham vel Robrikskæt.
Ja, fuck, man. Det går helt amok, så.
Jo, men han er jo bundsolid. Som hjælper er han vel uundværlig, fordi han gør lige præcis, hvad han bliver sat til. Og han sad der jo allerede tidligt i løbet som forreste mand jo faktisk, sammen med, han skiftede lidt med de andre selvfølgelig, ikke, men han sad der. Og det er rigtig vigtigt, at man kan sidde i vinden ude på siden af feltet der og holde de andre fremme. Så igen, bare en af de her, brikker i puslespillet, som er nødvendig.
Ja. Helt som forventet og forhåbet. Som håbet hedder.
Forhåbet.
Ja.
Magnus Kort, et par ord om Velropa-helten.
ja, han var jo den, indtil Mads P. kørte, var han jo den mest iøjnefaldende, kan man sige, men og det var, som jeg også nævnte på Twitter, så havde jeg skrevet lidt med ham om aftenen, der hvor han sagde, at han skulle være med i præfinalen, og så stak han med 235 km igen. Altså noget af en præfinale, ikke? Det var godt nok også et langt løb, men det var, som vi talte om tidligere, at jeg tror, ham og Mads P. havde fået to forskellige roller, ikke? At han skulle med i det tidligere, og Mads P. skulle med i den sene præfinale.
Og så kommer vi til de to kaptajner. Jakob Fuglsang var der faktisk en del tv-billeder af, men det var mest, når han nærmest sad som bagerste mand i feltet. Han kørte en anden form for, nu passer jeg lige på mig selv, taktik.
Ja, han lavede sådan lidt en Yates, hvor de bare sidder nede bagi, og så det nævnte han jo, da han udgik af turen, hvor han var så forbandet over, at han hele tiden styrte og udgår Tour de France. Og der nævnte han jo netop, at fremover, så må jeg nok bare tage chancen, og så sætte mig ned bagi, og så sats på, at det hele det nok skal gå, og så kommer jeg i hvert fald, så bliver jeg i hvert fald ikke involveret i de der styr der, når jeg skal sidde og tage positionskampen op foran. Og det så lidt sådan ud, at det var det, han gjorde, fordi han var jo frisk nok i finalen, selvom han åbenbart havde været involveret i et styrt eller holdt tilbage af noget styrt, og måtte kæmpe sig op igen, så sad han med overskud i finalen, så det var ikke, fordi han var dårlig kørende, han sad dernede bagved.
Nej, han gør også en stor forskel på et tidspunkt, lå jeg mærke til, da han satte sig frem i feltet og satte sig ind som enten forrest eller satte sig ind bag ved ham, der førte.
Ja.
Og det gør en kæmpe forskel, at man ligesom stikker en kæppe i hjulet på hele det der tog, der er i gang, fordi at når der er ham, der sidder og fører, han slår ud, og der så sidder en, der bare sidder og trækker på skuldrene og siger, jamen det er op til dig, fordi jeg gør det ikke, og så de andre, de sidder og tænker, altså, du ved, nej, men det er så simpelt, ikke, fordi i princippet, så kunne man bare køre udenom og sige, ja, det er klart, danskerne ikke vil køre, så jeg kører lige udenom, men det sker bare ikke. Så det der med at sætte sig op i anden position og bare sidde og være i vejen, det virker.
Men faktisk lige nok til den der situation der synes jeg også, at Fuglsang han så overskudsaktiv ud. Det var sådan lidt, altså ikke helt, men alligevel bragte lidt mindre tilbage om 96 med Bjarne
Hvor han kigger på dem.
Som lige kørte og kigger på de andre. Ikke?
Og det betyder også noget, at hvis du som en stærk respekteret rytter sætter dig op i feltet,
præcis,
og sidder og kigger rundt på de andre og siger, jamen I kan bare komme an, hvis I kører, så lukker jeg med det samme. Det betyder helt klart noget.
Men det er jo vinderne af Liège, Bastogne-Liège og Dauphiné, der sidder og kigger på dem, når de slår ud. Ikke? Det er altså lidt noget andet, end at der bare er en eller anden lille røver, der har sat sig op og lagt sig imellem. Ikke?
Ja. Hvor er det vildt, når du siger det der? Altså, jeg tænker slet ikke over, at han også vandt Dauphiné i år. Han vandt både Liège og Dauphiné.
Det var vores tredje bedste rytter til VM.
Ved hvad han ikke vandt?
Var han ikke vandt?
Han vandt ikke turen, efter han havde vundet Dauphiné. Det vil jeg bare lige pointere. Fordi okay, det sker kæmpe meget sjældent.
Ja, nej, jeg tror, man skal lytte til vores turoptakt for at forstå den lille interne joke. Michael Valgren, sidste mand, men næstbedste dansker ind på en fornem femteplads.
Sjette plads.
Var det, var det sekser?
Det må det være, hvis Moskvam blev fire.
Ja, det var Sagan, okay. Ja, Sagan er femmer og, og
Valgren. Nu vil jeg have ret.
Ja.
Det er fint. Nå, men jeg har lige glemt Moskvam.
Jamen altså, jeg tror Valle, han kører cykelløbet som planlagt. Bare uden, altså, hvad hedder det, Van der Poel og Trentin, ikke? Altså, han sidder trods alt med, da Sagan han kører, og kommer ind og kan selvfølgelig ikke slå Sagan i en ren spurt. Men altså, det bliver ikke... Altså, vi kunne nærmest have været tilfredse med Valgrens 6. plads bare i det. Fordi at deres mål var selv, at de skulle forbedre Valgrens 7. plads fra sidste år, og han bliver 6'er i år, var det ikke også ham, der sagde, at det kan være om 5 år, jeg så vinder, altså du ved, han tager en af gangen, ikke? Lidt ligesom Fuglesang, han sagde i foråret, da han lavede et trip-trap-træsko.
Men det er også, det minder faktisk lidt om der, hvor han, er det Gilbert, han kører efter i, eller jo, det er Gilbert, han kører efter i Flandern, hvor Mads P. bliver 2'er efter Terpstra, ikke? Jo. Hvor Valgren så bliver 4. Det er lidt det samme her, hvor han gør med Sagan, og så bliver de 5'er og 6'er, ikke? Sådan en hvor det lidt er afgjort om, med det, eller men om det Sagan klar. I hvert fald. Men du skal have overskud for at sidde og lave det der.
Ja, helt vildt. Og jeg tror også, at... Altså jeg tror, var han ikke også selv lidt skuffet ovenpå, fordi han, altså på en eller anden måde, så bliver han jo, altså i gode øjne lidt låst af, at Mads P. han sidder derude, ikke? Men han viser jo faktisk, at han er en af de stærkeste i feltet tilbage, fordi at han er den eneste, der kan køre op til Sagan, da han stryger afsted. Så måske, altså hvis han ikke, han må være lidt bitter et eller andet sted.
Altså
personligt, men det er klart, at Mads han vinder, det overskygger måske lidt det der i momentet, men han må også selv sidde lidt og tænke, så meget som han har arbejdet for det osv. Altså, en ting er, at man kan glæde sig over sine holdkammerater og landsmænd, der vinder, men i sidste ende, så sidder du med dig selv. der er ingen, der er så glade for en holdkammerat sejr, som hvis du selv vandt. Altså, det skal vi også bare lige huske på, at det er ikke bare ren jubel. Der sidder en Fuglesang, der ikke har fået det ud af det, som han var kommet for. Og Valgren, som sidder med kongeben og bliver sekser, det... Jeg vil ikke sige, at de ikke er glade på Mads vegne. Det er de selvfølgelig. Men jeg tror også, at han må sidde tilbage med sådan en lidt fornemmelse af noget skuffelse.
Men det er jo fedt, at de smadrer det jo trods alt ikke for hinanden.
Nej, og det er jo perfekt.
Som Rodriguez altså... så vel være. Det gjorde det på et tidspunkt, og vi har set før, ikke? De respekterer i hvert fald hinanden nok til, at de kører enormt... som et hold, og kører fantastisk som et hold, ikke?
Det er enormt vigtigt. Og vi så det jo i Flandern, at selv... Når de ikke kører på samme hold, så respekterer de også hinanden. Det behøver de selvfølgelig ikke, men at det er der, det betyder altså noget, fordi at det kommer, det gavner dem, og når de alle sammen er så gode, at de kommer til at sidde i nogle finaler på kryds og tværs, så gør det altså meget godt, at du kan være sikker på, at når Valgren han en dag kører, og Mads han sidder i feltet, så er det ikke Mads, der lukker, selvom de kører på forskellige hold, fordi at du har den der i banken, ikke?
Den sidste mand på det her 8-mandshold, han hedder Mads Pedersen, og der er kun én ting at sige om ham, og det er, at han er verdensmester. Michael Valgren blev 6'er, og Fuglsang blev nummer 12. Kort fortalt, Danmark styrede det her VM. Vi skal lige omkring de andre VM-resultater og et par andre nyheder fra cyklingens verden, men i første omgang, der bliver vi altså i Yorkshire. Kvindernes linjeløb fik nemlig en helt suveræn vinder. Hollandske Annemiek van Vleuten vandt efter et pænt, episk soloridt på 104 km. Stefan, hun var i en klasse for sig.
Ja, det må man sige, og det tror jeg faktisk også, hun har været det meste af året. Selv i optakten her, der nævner vi hende som den bedste rytter, men også Marianne Foss som den bedste afslutter. Hvordan det lige udfoldede sig, det var jo så bare, at hun tog styring, og så rykkede hun jo 100 km udefra, eller hvad det var, og så så hun sig ikke tilbage, og de kunne bare ikke hente hende, og selv gruppen bagved, der sad og kæmpede, de smuldrede jo også bare, fordi de kunne ikke engang hente på hende. Så det var en præstation i særklasse. Det er utroligt, at man kan det. Altså,
Kollegerne i kvindecyklingen, de kalder hende for The Alien, og det her, det var sådan lidt en præstation, der var out of this world. Det var helt vildt at se, at hun kørte solo i 104 km. TV2's kommentatorer sad også og sagde, at det var nok lidt langt ude. Men hun udbyggede føringen og kom i mål med over 2 minutter til den nærmeste rytter. Annemiek van Vleuten, verdensmester. Også hollandske Anna van der Breggen kom på podiet. Hun blev 2 minutter og 15 efter, og så Amanda Spratt blev 3 minutter og 28 efter, mens vinder af kvindernes enkeltstart, Chloe Dygert, blev 4. Cecilie Uttrup var med fremme i det afgørende udbrud, men hun løb tør for kræfter, så der var lige et par gange der, hvor et kunne hun ikke følge van Vleuten, da hun stak af, og to, så der skulle køre som de sekundære placeringer, så røg hun altså helt af, Cecilie Uttrup, og hun blev så hentet af en større gruppe, og den her gruppe kom ind 5 minutter og 20 efter vinderen, og det betød så, at Amalie Didriksen faktisk blev bedste dansker som nummer 13. Og så lad os lige vende U23 herrenes VM, fordi vi kan vist roligt tillade sig at sige, at den blev en smule skandalepræget. Hollandske Niels Eckhoff krydsede stregen først og kunne sådan cirka i 15 minutter kalde sig verdensmester, og så blev han disket. Løbsugeren mente, at Eckhoff efter et styrt havde siddet sådan lidt for længe efter en hollandsk bil for at komme tilbage til feltet. Og Kim, altså Twitter gik jo i brand. Især fordi vi manglede bevismateriale, og manglede det materiale, eller det videomateriale, som juryen havde foretaget sin beslutning ud fra. Er du enig i den her beslutning, efter at du nu har set det materiale, som de foretog deres beslutning ud fra?
Ingen kommentar. Nej, nej, men den er jo... Jeg synes, den er sådan lidt på vippen faktisk, fordi, og det er det, der er problemet med hele UCI's regelsæt, at du kan nærmest fortolke det, som du vil, ikke? Der er de her regler, og så står der nærmest en passus, der siger, men du kan fortolke det lidt
det er vejledende. Det,
ja. Og man kan sige, at han sidder lidt længe der, men det, man skal kigge på, er jo nok, at det er rigtig, rigtig lang tid før noget afgørende og før finalen, og i de tilfælde, når der er styrt og så videre, så... Jeg har i hvert fald set mange gange, at
men de der ting... Men det var ikke med 150 km igen, eller sådan
det her, det skete? Det var ikke altså... noget, og det var noget med, at han falder og slår skulderen af leder og sætter den selv på plads og sådan noget, ikke? Så i de fleste tilfælde... Nå, men altså, når det er i de tilfælde, så ser man lidt gennem fingre med det og siger, og det så man i Vueltaen også jo, altså der kørte løbsdirektørbilerne nærmest dem tilbage, der var styrtet, ikke? Så det folk ikke kan forstå, det er, hvorfor der skal være den her forskel i forhold til... Og så kan man sige, nå, men så var det bare, fordi det var på tv her. Nej, det var det ikke engang. For det var det til gengæld i Vueltaen, hvor det så var tilladt. Og det er det, der er problemet med UCI's regelsæt, det er, at du kan ikke... Jamen altså, så det her er jo en slags var, bare for cykling, ikke? Og så det gik også galt. Så det er sgu lidt svært.
Der er noget, der er forkert med timingen af det, synes jeg.
Ja, og det der med, at han så først bliver taget efter, han er kommet i mål og sådan noget, det
svarer til, jeg var ude at cykle i går med nogle af drengene også, vi vendte lidt, ude at cykle med Kamper og Mark Hester og nogle andre. Og det var sådan lidt, vi sad og snakkede om, det skulle have været sket noget før. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at hvis man sammenligner det med nogle andre sportsgrene, så er det, altså det svarer til en fodboldspiller, der får rødt kort, men så bliver på banen og scorer 2 mål, og du ved, og så trækker man det fra, men hans assist og tackling og sådan noget, det bliver der stadig, fordi at han har haft indflydelse på cykelløbet. Altså, så det er alligevel sådan, jamen, hvordan kan du diske ham... efter så lang tid, altså og den indflydelse han har haft på cykelløbet, den er jo den samme, så altså det er lidt skidt, synes jeg, og måske havde det været bedre bare at lade ham stå på podiet, altså der er også, så kommer der andre videoer frem, som viser noget lignende hos andre rytter, ikke, og de er ikke blevet disket, så er det åbenbart kun ham, der vinder, eller dem, der gør det godt, der bliver disket for det, ikke?
Jo, der var jo, hvad fanden var det? Var det ikke Van der Poel under... Det tror jeg skrev på Twitter også. For der så du en passage, hvor du så 2 gange tv-billeder af ham, hvor han lå bag ved den hollandske vogn. Og det var over 2 minutter.
Men det interessante...
Og det er også lang tid før finalen. Ikke?
Det interessante ved det her, det er jo, at det her, det var fredag. Og lørdag til kvindernes løb, der så man jo decideret tv-billeder af kvinder, der var bange for at lave stik i bottle, og sådan, du ved, nærmest ikke turde ligge bag ved bilen, og ikke turde altså, have nogen som helst former for håndkontakt med en sportsdirektør inde i bilen. Og man så faktisk lidt det samme i herrenes linjeløb om søndagen, at det sådan er lige pludselig, så kom der en eller anden form for afstandtagen og bekymring for, uha, hvad sker der nu? Kan jeg risikere at blive dømt på et eller andet her?
Jeg har heller aldrig set så meget billedmateriale nede for de der opkørsler. Altså, de filmede jo folk fuldstændig vanvittigt dernede i quotationen. Det gjorde de også i søndagens løb. Det plejer man jo aldrig, fordi det er lidt ligesom, når folk tisser, ikke? Så væk med kameraet, ikke?
Ja.
At det gør du altså ikke, det der. Men problemet er jo med uskrevne regler, at de er lidt svære sådan at opretholde eller ikke opretholde, og det bliver jo bare sådan skøn hele tiden, og du kan reelt
det er mere en anbefaling.
Sige, ja, det er en vejledende regelsæt.
De må ikke sidde på. Nå, så det virker
også. Og
folk
kører ud og ind over fortovet og sådan noget, som er ulovligt, og Pitcock fik et eller andet, hvor der var nogen, der kørte foran og stillede en cykel til ham, som du heller ikke må og sådan noget. Og det er bare, altså det er den der, at der ikke er konsekvens.
Der har været rigtig, rigtig mange rytter, både på hans eget U23 niveau, men også rytter på World Touren, som har ytret deres support for ham. Så jeg en, nu kan jeg ikke engang huske, hvem det var, en World Tour rytter, der har skrevet en blog omkring, hvor han skriver, hvis Niels Eckhoff, han har snydt, så har jeg også. Og dermed sagt, at alle har gjort det her, eller alle har fået hjælp på den her måde. Og havde det nu været med 20 eller 30 km igen, kunne man måske have forstået, at der var et eller andet med det her. Det var med langt igen. Og han kører et fantastisk løb, skal det lige siges, Eckhoff, derefter. Så er altså imponerende, at han vinder det løb her og får frataget titlen.
Jo, men du har jo for, hvad var det, Fletcher, der blev slået i Gent Wevelgem en gang, på opløbsstrækning, hvor løbsdirektørbilen kommer kørende med en belgier op, og jeg husker, om det er, Nico Eekhout, eller Nico Matan, eller hvad fanden det var, han hed, som, du kan ikke huske,
du kan ikke huske, hvad han hedder.
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men også noget med, at han sådan nærmest var halv fætter til ham, løbsdirektøren, ikke? Altså, Det er på opløbsstrækningen, han bliver pacet frem. Ikke?
Og han er lige blevet sat. Altså, ja, og så finder han lige benene.
Og det her er jo 1,5 kilometer ude, ikke, i noget, hvor han har været styrtet. Og sådan noget. Det holder ikke rigtigt.
Ja, det sker jo konstant.
Fuldstændig.
Altså, og det er jo, det er jo klart, det sker en milliard gange, hvor der ikke er tv på, og det er sket en milliard gange, hvor der har været tv på, hvor der ikke er sket noget, og lige pludselig så sker der noget. Og det er lidt den der med sådan, hvad kan man så regne med, ikke? Men en anden ting, man også skal huske på, det er, som cykelrytter, når du er ude for sådan noget her, og du står i en situation, hvor du siger, okay, enten så tager jeg imod det her, eller så er jeg ude af cykelløbet. Ja. Altså, det kræver ikke det store speciale i menneskelig psykologi for at regne ud, at der tager du lige chancen og hopper med på vognen, og så er du tilbage igen, og så er du nået stillet.
Danskerne, de kørte et flot løb. Andreas Krohn var med i finalen og blev til at starte med nummer 6, men så altså efter den her diskvalifikation af vinderen, så blev han forfremmet til en 5. plads, mens den danske U23 verdensmester i enkeltstart, Mikkel Bjerg, blev nummer 8. Kort, Stefan, et flot løb af danskerne også her.
Ja, altså enormt flot faktisk. De sad jo med, da der var splittelse ude på bakkerne, nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder. Men det segment, som blev skåret fra i Hernes, og der var jo led sidevind, og vi mister jo Stokbro, som egentlig var kaptajnen, men da det hele det blev sat på spidsen, Krohn, han er jo siddet ude i udbrud før, og bliver så hentet lige der omkring, og der sidder Mikkel Bjerg, og så Krohn, og så sidder Morten Hulgaard også med. Så egentlig rigtig godt med. Selvfølgelig kunne vi godt have haft Stokbro med
også. Det også disket, jo.
Ja, det gjorde han så også, men det er så en mindre sag i det tilfælde, men altså virkelig, virkelig imponerende af Krohn, at han sidder i udbrud, bliver hentet midt i det moment, hvor det hele går bananas, og så er han med i finalen og kører med der, og havde det ikke været for ham Eckhoff, så kunne det være, at han var blevet verdensmester, fordi det er faktisk ham, der lukker Krohn, da han prøver at åbne op lidt udefra. Ja. Jeg tror, det er omkring kilometermærket, da Krohn han lige prøver at teste den af.
Og der er det ham, der kommer på hjul,
der lukker ham med det samme, fordi han er den mest spurtstærke. Så på den måde, det var også lige for at lige have den med i forhold til, at det havde han været disco noget før eller et eller andet. Så bare lige for at sætte et hurtigt ord på Krohn, altså fantastisk cykelrytter, virkelig klog, og jeg har jo kørt på hold med ham også, og altså blev bare virkelig imponeret over ham fra første år, hvor han bare viste, han var en moden cykelrytter, som gjorde, hvad der skulle til. Altså, han gjorde arbejdet, og han gav aldrig op. Og det var nogle gange i nogle cykeløb, hvor jeg sad i udbrud, så kunne Kron lige pludselig komme op alene bagfra, selvom vi havde haft 3 minutter. Så sådan, bare sådan en rigtig fighter, og det viser han på bedste vis her, hvor han bare fra udbrud til sidevind til igen at køre finale, han har altså også en stor base.
Det hele det endte altså med, at manden, der vandt løbet, han blev diskvalificeret, og dermed så blev det italienske Samuele Battistella, som blev U23 verdensmester. Og så til en nyhed, som ikke har så meget med VM at gøre, og så alligevel en lille bitte smule, fordi ikke overraskende, så skilles Bahrain Merida og den nykårede verdensmester i enkeltstart, Rohan Dennis, og Kim, det kunne man faktisk godt se allerede i søndagens VM-løb.
Ja, der var en lille forsmag på det, at Rohan Dennis han kørte på en BMC-cykel, som han jo kørt på tidligere, men når man sponsorerede Merida til daglig, så var det lidt underligt, og der har jo været de her kontroverser i turen, hvor der også var snak om alt fra cyklen til hjul til hjelm, han ikke var tilfreds med. Og så kom det frem, sådan, var det en halv time, 3 kvarter efter Mads P. havde kørt over stregen, sådan, mens det hele bimlede og bamlede med det, så sned de lige en pressemeddelelse ud om, at i øvrigt for 14 dage siden havde vi opsagt, eller har vi reddet Rohan Dennis' kontrakt i stykker. Hmm. Men han har indklaget den til UCI og vil ikke acceptere det. Så nu må vi se, om han kommer ud af... Hvad er de skal bytte rundt med noget Sam Bennett, som så ikke kan komme... Kan de ikke lave sådan en kabale?
der er en eller anden kæmpe kabale, der skal gå op.
Så alle bliver tilfredse.
Men det er jo mærkeligt, fordi han har jo selv sagt, at han gerne vil blive. Og så sker der alt det her. Og nu er han så fritstillet og gør så indsigelse der.
Men det er jo fordi, at hvis du river kontrakten i stykker, så er det nok uden løn i hvert fald. Han vil gerne have
pengene med. Ja. Men det, når det så også er sagt, så bliver det også spændende at se, hvem der får ham til næste år.
Ja, men der tør tage ham ikke, fordi han har været ude for det før og skiftet midt i sæsonen og sådan noget, så han er nok ikke, altså, super at have en verdensmester, men der følger også meget bøvl med, ikke? Det kan du næsten være sikker på. Ja,
det altså, tror jeg sgu ikke rigtigt, så længe du har noget ordentligt udstyr. altså, jeg har også kørt rundt med Rudy Project hjelme, og det er sgu også noget lort.
Hvis Rudy Project sidder derude, så vil vi gerne høre fra ham.
Nej, det er... Ja, no.
Og nu er det tid til at få konspirationskim på banen, ja. Fordi Chris Froome, han er klar igen. Ja. Oprindeligt, der lød meldingerne på mere end et halvt års pause, men nu træner han igen, og Kim, det er gået i din optik lidt for hurtigt.
Nej, det er jo ikke min optik. Det er jo gået hurtigere end de regnede med. Men det ligger
det er mirakel.
Som alt andet i Froomes karriere, så er det et mirakel. Og det har det været lige fra starten.
Med, I can walk, it's a miracle.
Jeg starter med at køre en kommissær ned i et eller andet enkeltstartsløb, efter han har hacket sig ind på en computer for overhovedet at komme med til VM, og så ender han med at blive en af de bedste Grand Tour-ryttere, efter han er blevet syg, og så fik han i øvrigt også astma, og nu har han styrtet der og kommer tilbage før tid og fik en kniv i hånden. Og altså, der er så meget ved hans karrierehistorie, der bare er for langt ude til, at det må vi bare acceptere.
Det er næste podcast,
vi
må bare acceptere, der er en lang...
Vi må leve med, vi må omfavne Chris Froomes karriereudvikling nu.
Jeg glæder mig til, at du skriver en bog om Chris Froome og hans karriere og alle de her kuriositeter. Sidste lille hurtige nyhed her er, at Morten Hulgaard, som var med i U23 VM for Danmark, han skifter til Uno X. Det synes jeg ikke, jeg har hørt, Stefan, før nu.
Nej, det er vist også relativt nyt. Men altså, han joiner de andre banedanskere der. Som er kommet til. Men altså, Hulgaard, han har også kørt rigtig godt i år. Specielt har han kørt godt i Norge. Hvad hedder det? Med gode placeringer over i noget enkeltstart og nogle endagsløb, de har haft derovre. Nogle 1-2 løb. Men det er sådan noget, som de jo godt kan lide. Så han har vist sig frem deroppe, og jeg tror, de er glade for danskerne lige i øjeblikket. Så
ja, og godt det, efterår.
Det kan jeg mene. Men altså, som det jo er, hvis man vil... Normalt så har danskere med at køre godt på hjemmebane, og det er jo også meget godt, men altså hvis man vil til de udenlandske hold, så sker det god mening at gøre det godt op i Norge, så bliver de norske hold interesseret. Ja, men det er jo lidt sådan, når man skal gøre det for næsen af dem, og så kommer interessen så også, og det ser ud til, at det er det, der er sket for Morten.
Og dermed så altså Morten Hulgaard, der blev 6'er på U23 enkeltstarten her ved VM, skifter altså som sagt til Uno X, og dermed altså 5 danskere nu på det norske pro-conti-hold. Vi er nu oppe på 252 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Det betyder altså meget mere, end I lige går og tror. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du også blive en del af klubben. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Og som skitseret lidt tidligere, Kim, så har vi altså ikke blot én, men to fede præmier i spil nu.
Ja, det er rigtigt. Vi har jo ledet hunden og kolde kamelerbogen med stjerneparade autografer. Jeg synes også, jeg skrev også en autograf i en eller anden
bog. Ja, det er ikke den.
Det er ikke den. Det var også meget overraskende. Og det er 275, og 300 støtter, så er det den nye Møllerparken volume 2.0.
Uff.
Med Mads P. Kasket, underskrift, dukfrisk.
Ej, det er altså så sejt.
Det er måske den første autograf, der er blevet lavet, siden han kom over stregen.
Det er en af de første i hvert fald. Det
er det måske.
Han fortalte mig faktisk masse efterfølgende, at han havde stået og skrevet autografer i en time. Så det har været helt vildt. Du finder link til tier.dk, både på velropa.dk og på tier.dk. Og vi har en lodtrækning, vi skal have gang i her, Stefan, nemlig et freebet til Otto.
Ja, og jeg har lige trukket lod, og vinderen det er Martin Højgaard. Martin Højgaard.
Martin Højgaard? Ja. Jamen, tillykke med det. Hvor meget donerer Martin?
Jamen, Martin han har smidt 15 kroner i siden. Han er faktisk en af de nye. Ja. Så det, de har været lidt heldige her på det sidste. Men siden den 13. september.
Okay, det er kun lidt over 14 dage. Så, men hey, sådan kan det gå. Tillykke til Martin. Tre lodder havde du i puljen. Det er jo sådan for alle vores lodtrækninger her, at for hver femmer man donerer, der får man altså et lod i puljen. Så jo større beløb, jo større lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Tre lodder i puljen siden 13. september. Det var nok for Martin. Stort tillykke til Martin. Tak for støtten til dig, og tak for støtten til alle jer andre. Vi skal have afslutningen på quizzen, og der er jo så som sagt fire point at spille om her. Et point for hver nation. Og de nationer, jeg bad jer om at tænke lidt over her igennem de sidste 3-4 timer, vi har været undervejs, det er de fire nationer, som befolkningsmæssigt er mindre end Danmark, der også har haft en verdensmester. Så fire nationer, der er mindre end Danmark, har haft en verdensmester. Stefan, du har serveretten, du er bagud 25-22. Hvem skal svare først?
Det skal jeg.
Du svarer først, ja.
Luxembourg.
Luxembourg har vundet medaljer, men har aldrig vundet et VM.
Ja. Ej.
Så har jeg ikke flere bud, tror
jeg. Jeg siger Norge.
Norge er fuldstændig korrekt. De har sådan 500-600.000 mennesker færre end Danmark.
Er det rigtigt?
Ja.
Færre end Danmark?
Ja, ja.
Ja, ja, altså. Nå, Tor Hushovd vandt for Norge.
Så jeg troede ikke, det var mindre.
Et point til Kim.
Nå. Ja, den der, det var faktisk lidt en skruebold der. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nu tror jeg slet ikke, jeg har noget.
Skal jeg bare fortsætte?
Kan du flere? Kan du flere? Det skal
jeg
være lige.
Tror jeg godt, jeg kan en med. Måske.
Litauen.
Ej, hvordan... Hvad fanden sker der? Det er så heldigt, det der.
Litauen har en bronzemedalje, ingen sølv og ingen guld.
Er det rigtigt?
Ja.
Rigtigt?
Shit. Ja. Hvem havde du regnet med, det skulle være?
Nå, men så siger jeg Letland. Nej.
Letland er fuldstændig korrekt.
Jeg troede, han var fra Litauen. Roman Weinsteins. Det kan jeg ikke huske.
I år 2000, ja. Der vandt Roman Weinstein. Han er nemlig fra Letland.
Nå, det er dem, der har de der S'er på... jamen, jeg troede, det var Litauen.
Det var stærkt, det der. Så et lille land der. Ja, så Letland er fuldstændig korrekt. Så to point til Kim nu. Stefan, du har serveretten igen. Du får lov.
Det ved jeg ikke. Finland.
Finland? Hvem skulle have vundet fra Finland?
Jeg aner det ikke.
Nej, det er ikke korrekt. Kim?
Ej, nu er jeg også ved at være... Jeg havde faktisk også troet, at Luxembourg, og jeg troede, at Charlie Gaulle eller nogen havde noget der.
Vi har en verdensmester fra ikke så længe siden, som også var med i det her løb her, som var en af mine favoritter.
Peter Sagan fra Slovakiet.
Peter Sagan fra Slovakiet.
Det var en foræring, det der.
Du kan da bare sige det så.
Hvis jeg fik det tip...
okay, den udgår.
De her ting.
Den ud... det var da stadig ikke din server.
Så er der en tilbage, eller hvad?
Så er der en tilbage. En tilbage, ja. Ja, hans søn kører i feltet nu.
Og den står 1-1 jo.
Hans søn kører i feltet nu.
Irland.
Korrekt.
Ej.
2-1.
Stephen Rhodes.
Ja. Godt. Oh, hvordan kunne du glemme den, Kim? Hvordan kunne du glemme?
Jeg tror sgu, at der var flere i der
boede. Og du fik endda min Litauen lige at støtte dig op af.
Ja, der bor kun omkring 4 millioner i Irland.
Så. Det var sadens. Ja. Men er det med for?
Nej, det er uden for.
Ja, okay.
Der bor væsentligt flere med for. Nå, men det var altså de korrekte fire nationer. Det var Norge, Irland, Letland og Slovakiet. Som du sagde jo, det var også fint, du sagde også. Sagde du Slovakiet, Peter Sagan? Eller sagde du bare Peter Sagan?
Ja, jeg sagde Slovakiet.
Okay, også. Fint nok. Ja, men Kim, du vinder den her 2-1.
Nej. Det gør jeg.
Nej. Hvad? Hvad havde du mere end Irland? Du havde ikke andre end Irland.
Hvad sker der, Stephen?
Satan.
2-1, så dermed så ryger den samlede stilling altså op på 27-23, må det være, til Kim. Din timing, Stefan, den var ikke helt spidsen skarp her. Til gengæld så må man rose Mads P. for sin timing, fordi han har nu kørt 65 løb i år. Hans bedste placering var en tredje plads i en etape i Polen rundt, inden han sidste søndag vandt GP Disperk, og så i går blev verdensmester. Du kan følge Mads Pedersen på Instagram, det sker på Pedersen_Mads. Kim kan du følge på Twitter på @Velropa, og Stefan finder du også på Twitter, og det gør du på @StefanDjurhus. Undertegnet finder du alle steder, Twitter, Insta og Face på @NFLMing. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partnere Shimano og Oddset fra Danske Spil. Og her fra Velropa Podcast skal der bare på vegne af Stefan og Kim lyde et kæmpestort tillykke til hele det danske hold, der var i Yorkshire. Mads Pedersen er verdensmester. Det er så vildt.